Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Čte Marcela Janišková.
Část třetí. Jak šel Jindříšek Zábranský do služby k sedlákům? V té době jsem si o sobě myslel, že jsem už chlapík. Bylo to v červenci roku 1921 a měl jsem tehdy 10,5 roku. V Hostašovicích jako každým rokem byla na svátek Cyrila a Metoděje tradiční pouť. Už 3 dny předtím stáli na náměstíčku kolotoč a střelnice a mládež starších ročníků se tam pokoušela o štěstí ve střelbě. Odměnou pro dobré střelce byly všelijaké cetky, nejčastěji hračky a umělé růže. Stříleli hlavně chlapci, co už měli vojnu za sebou a pár korun v kapse, tudíž selští synkové. Gramofon s velkou troubou vyhrával pořád dokola, když jsem mašíroval přes hranici a cikánko ty krásná, protože v té době nebyly gramofony s dlouhohrajícími deskami ani magnetofony, kde se vystřídá v půl hodině 15 písniček. Dnes si obsluha může klidně podřimovat. No a my kluci jsme nahoře na kolotoči, kde byly ráhna a podlaha, chodili do kolečka dokola a roztáčeli kolotoč, opírající se fyzickou silou do ráhen. 6 ráhen, 6 kluků. Po krátkých intervalech, když zazněl zvonec na znamení, že máme přestat roztáčet, jeden kluk vždy slezl po žebříku dolů a jiný vystoupil nahoru. Mezitím na sedačky nastoupili další zájemci a kluci se hlásili o roztáčení. Večer, když jsme přišli domů, nikdo se ani nezeptal, co je k večeři. Tak jsme byli unavení. Večer před poutí bylo vždy před fojstvím, kde stávala kašna a kde stojí dosud stará kaple, velmi rušno. Kaple byla vybílena čerstvým vápnem a vedle ní zbožné ženy zdobily věncem z čerstvě nařezaného chvojí velký kamenný kříž, zpívající přitom nábožné písně. Kluci, kteří zrovna nebyli u kolotoče, tu hráli na schovávanou. Schovávali se hlavně ve velikých hromadách kulatiny, které tu celoročně čekali na odvoz na pilu k řezání. To se neobešlo bez válek. Hráli jsme na indiány, vydávajíc se přitom různé skřeky, zvláště když jsme ke kůlu přivázali nějakého zvěda. V Hostašovicích není kostel. A tak v tento významný den, jakým pouť byla, přišlo ze sousední Hoclavic velké procesí s důstojným pánem a ministranty v čele. Baldachín nesli zvlášť vybraní církevníci urostlých postav a šedivý hlav. Staré babky padaly na kolena a ministranti zvonili o závod. U kaple byla zastávka, velebný pán vešel s ministranty dovnitř, pohotově se tu zjevil i kostelník a už klinkal pytlíkem ozdobeným stříbrnými třásněmi, aby upozornil věřící, že jejich šesták nebo koruna najdou ideální úkryt právě tam. Po krátké modlitbě a po pronesení několika latinských skrupulí požehnal velebný pán věřícím, zvláště těm, kteří se právě připojili k procesí a předříkávali píseň Tisíckráte pozdravujem tebe. Po krátké modlitbě a po pronesení několika latinských skrupulí požehnal velebný pán věřícím, zvláště těm, kteří se právě připojili k procesí a s předříkáváním písně Tisíckráte pozdravujem tebe se pokračovalo dál hore dědinů směrem Buňavce, kde stál oltář zdobený svatými obrazy a zeleným větvovým. Po krátkém ceremoniálu pokračovalo procesí smělem k hrázce. To je místo u dvou starých hlib s velkým kamenným korytem uprostřed. Do něho od nepaměti vtéká potůček studené pramenité vody z přilehlých kopců. Nad korytem se tyčí na dubovém sloupu svatý obrázek z pouti, vždy bohatě zdobený zelení. Dnes už tam stojí vodojem, postavený za socialismu. Dodává vodu nejen Hostašovicím, ale i dvěma sousedním obcím. Do té doby chodili lidé až téměř do sousední obce, kde vodu vybírali z drenáže. Tak u tohoto obrázku se procesí zastavilo a ceremoniál se opakoval. Nás kluky párkrát kostelník prohnal, protože při předříkávání zaslechl nějaká slova, která do nábožné písně v žádném případě nepatřila. Pak se procesí obrátilo směrem k Hostašovicím a posléze k farní obci Hoclavice. U kapličky na náměstíčku dál vřískal gramofon a mládež zaplnila prostor mezi budkami, kde se prodávaly různé tretky, zrcátka, kočky v měše, růžence a perníková srdce. Ta si vyměňovala zejména mládež. Před tvojstvím hřmila dechová kapela Kašovianka neboli Suřice. Tam tankovali staří i mladí jako o závod. Druhý den už byl ale klid, jen spousty papíru a smetí svědčili o tom, že se tu něco zvláštního dělo. Pár tyček utržených z plotů dokládalo, jak mládenci vyprovodili příliš dotěrné přespolní tanečníky, když se jim snažili přebrat jejich frajerky. Když jsem přišel od kolotočů domů, byla u nás návštěva. Byli to nějaký vousatý pán s paní, asi 40letí. Obrátili se ke mně a říkají, tak ty jsi ten Jindra? Ano, odpověděl jsem poté, co jsem pozdravil. A poslouchej, Jindřichu, nechtěl bys jít k nám do služby? My už jsme se s tvou maminkou domluvili. Co na to řekneš ty? Chvíli jsem přemýšlel a když jsem se dozvěděl, že do Hůrky, tak jsem přikývl. Tak se připrav, my pro tebe asi za hodinu přijedeme. Můžeš jet hned s námi. Bylo asi kolem 7 hodiny večer. Ještě jsem snědl trochu ohřívaných brambor a hrnek mléka. Matka mi strčila do kapsy kus buchty s borůvkami, kterou nám donesl onen pán. Což o to, připravený jsem byl hned, ale začal jsem najednou plakat, když jsem uviděl koně a kočár. Matka mě pohladila po vlase a řekla, neplač, bude ti tam lepší než doma. Tady máš jen brambory se zelím nebo s červenou řepou, protože kozy v zimě nedojí. Aspoň se tam najíš chleba. Hospodář se zdá být dobrý člověk, já ho znám. Pochází od nás, z Hostašovic. Franta a Lojza se mají dobře, nají se, i šaty dostali. Tak jsem nastoupil do bričky, paní už tam seděla. Pán, teď už můj příští hospodář, si přisedl, pozdravil mou matku, zamával na mé dva mladší bratříčky a pak už jsme ujížděli směrem na Straní, Kojetín, Jičín, Starý Jičín, Vlčnov a pak už byla Hůrka. Stále jsem se nemohl ubránit slzám. Ještě mi matka řekla, že zajde do školy, aby pan řídící věděl, co se mnou je, a že budu chodit do školy v Hůrce. Hůrka byla malá obec, škola jednotřídní. Hospodář mě tam v pondělí dovedl, předal panu řídícímu a současně třídnímu učiteli v jedné osobě, který mi ukázal, kde budu sedět a kde si mohu už teď dát své školní věci. Mnoho jich nebylo. Jeden sešit na mluvnici, dnes je to čeština, a jeden na počty. Z opačné strany se do něj psalo měřictví. Jedna učebnice zeměpisu a jedna dějepisu. Hospodyně mi dala do brašny, kterou snesla z půdy, snad ji kdysi nosila do školy, opatrně katechismus a dřevěnou krabici s přihrádkami na tušky a pera. Brašna byla rozhodně lepší než můj starý sotor, ze kterého mi čouhaly v rozích knížky ven. Největší radost jsem měl z té krabičky na pera. Hospodář mi též dal károvanou čepici a nějaké krátké cajkové kalhoty s opaskem, s připomínkou, abych je nestratil. Prý je to skautský opasek a žádný kluk takový nemá. Jak jsem později poznal, i pan učitel byl hodný člověk a měl mě rád. Ve svém novém domově jsem se pomalu seznamoval s domácími pracemi i s tím, co budu každý den dělat, než půjdu do školy. Po snídani jsem musel tříkačkou důkladně postříkat celý prostor na betonové žumpě u hnojiště před stájemi. Stříkačka měla dosah 8x6 metrů a musel jsem, jak mi neustále zdůrazňoval hospodář, stříkat důkladně i hnojiště, aby nezačalo hořet, když byla taková vedra. Pak jsem se rychle umyl mýdlem, kterým se muselo po válce šetřit. Bylo z příměsí vápna a písku, tvrdé jako kámen. Když jsem vběhl do třídy, vyučování právě začalo. Někteří kluci se vysmívali z mé brašny a kárované čepice. Byli to většinou děti bohatých sedláků, kteří vlastnili velké lány pozemků i les až k řece Odře tekoucí kolem Jeseníku k Bernaticím, Suchdolu a dál ke Studénce. V lesích bylo hodně zajíců, ba i stáda srnců, po 15 až 20 kusech. Též bažantů tam bylo hodně. Nachází se tam kopec porostlý borovým lesem, zvaný Hůrecký. Pod ním měl i můj hospodář kus pole a borového lesa. Na sousední louce jsem pásával i 14 krav, včetně jalovic a telat. Zpočátku jsme pásli se služkou, po nějakém čase už jen já sám. Někdy bylo velice těžké uhlídat celé stádo, aby se zvláště mladé kusy nerozbíhaly do sousedního lánu, dokud nebyl posečen. Pásl jsem bosý, proto jsem měl často nohy rozpíchané až do krve. I moji kamarádi pásli tak jako já, 10 až 14 krav. Na podzim už to bylo lepší, protože jsem mohl pást i na Hůreckém kopci. Krávy se tolik nerozbíhaly do cizích lánů a já jsem byl také už silnější. Strava byla střídavá, už jsem mýval někdy v týdnu maso, které jsem doma neznal. Ale také jsem víc pomáhal hospodáři. To, když požádal učitele, zda by mě mohl na nějaký den uvolnit z vyučování. Pan učitel mě vyvolal z přírodopisu a když jsem správně odpověděl na otázku, kde tryská největší gejzír v Evropě, že na Islandu, měl radost, že to vím. Také se mě ptal, jakým způsobem uhyne nejvíc vlaštovek a já jsem odpověděl, že při letu do teplých krajin, když chtějí odpočívat na rybářských bárkách a stávají se tak kořistí rybářů. Pan učitel se divil, že to všechno vím a já jsem mu odpověděl, že si někdy při pasení krav čtu. Pak mi vysvětlil, že mě hospodář potřebuje v hospodářství, proto mohu zůstat 14 dnů doma. Tak jsem do školy nešel, ale přibylo mi práce. To už jsem topil pod kotlem, kde se vařily brambory pro vepře a řepa pro telata. Tehdy jsem také zjistil, že hospodář pro mě nechal udělat vozík dvoukolák z rukojetí jako u dětského kočárku, který se mi moc líbil. Hospodář ho nechal natřít na zeleno a s úsměvem mě vybídl, abych si zkusil, zda se mi bude hodit do ruky. Jindřichu, zítra se mnou pojdeš do města, pravil. Až dosud jsem spal ve světnici na výmínku, ale teď jsem se přestěhoval do stáje ke koním a k čeledínovi. Večer jsem zaslechl, jak hospodář volal na čeledína. Franto, jak budeš ráno sypat koním oves, tak tého ogara vzbuď. Ve 4 ráno mě tedy pacholek vzbudil. Hospodář už byl venku a děvečky dojeli krávy. Potom nachystali 2 konve mléka, pacholek zapřáhl do připravené bričky jednoho koně a naložil tam konve. Hospodyně zavolila: tak Indro, sedej. Sama si sedla vedle mě, vzala opratě, pobídla koně a ten, jako by rozuměl, vyjel zevrat na silnici a drobným klusem ujížděl k Vlčnovu přes loučku do Nového Jičína. Tak jsme jezdili po ulicích a prodávali mléko určené předem dohodnutým zákazníkům. Tak si, Jindro, pamatuj, kudy jedeme a jak se jmenují lidé, kteří od nás mléko kupují. Příští týden už budeš jezdit do města sám s tím novým vozíkem. To ti budou kluci ten nový vozík závidět. Troufáš si na to? Tak si dávej pozor a nenechej se ošidit. Když jsem přikývl, dala mi rohlík a jeli jsme na náměstí, kde hospodyně mléko, co nám zbylo, nalévala do půl litrových mírek. Prodávala 1 za 50 haléřů. Potom jsme jeli domů polní cestou, která byla kratší, ale při deštivém počasí se tam nedalo projet. Příští týden, když už jsem se seznámil ve městě se zákazníky, jsem skutečně jezdil s vozíkem do města sám a na něm jsem měl konev z 25 litry mléka. Po dodávce mléka dohodnutým zákazníkům jsem každý den zbytek prodával pod podloubím po půllitrových mírkách. Jezdíval jsem do Jičína rád, protože jsem se tam setkával každý den s matkou, která prodávala borůvky nebo ostružiny. Často jsem měl slzy v očích, když jsem se s ní loučil. Jenom se, synku, drž, vypadáš zdravě a hospodáře a hospodyni na slovo poslouchej. Tak jsem poslouchal a jezdil jsem každý den do města s vozíkem. Občas pršelo a já jsem uháněl s vozíkem bosý jako zátopek, až mi bláto stříkalo na hlavu. Babky z trhu mě uznali a když mě viděli, jak uháním, rychle uhýbali až k samému příkopu s poznámkami, jako ten ogar jede s tím vozíkem jako laufr. Nikdy jsem ale nevěděl, jak jezdí laufr. V sobotu vždy jezdila hospodyně vyinkasovat peníze za mléko. To jsem s ní před odjezdem musel jít na sýpku, kde si nabrala do pytlíku potají pšenice a řekla mi, abych ornamenty a kliky háky, které svým počinem na pšenici narušila, namaloval prstem znovu, aby hospodář nepoznal, že z pšenice ubrala. Věděla, že umím pěkně malovat. Tak jsem to tak udělal, ale dříve jsem si obrazec pěkně předem prohlédl. Pak jsem zase po 3 týdnech šel do školy. Vyrůstal ze mě silný kluk a už jsem si nenechal od některých spolužáků nadávat do různých jmen. Byly z toho i šarvátky, které ovšem končily v můj prospěch. Pan učitel byl ke mně laskavý a spravedlivý a já jsem s velkým zájmem poslouchal jeho vyprávění. Například, jak se po dlouhá tisíciletí vytvářely vápencovité útvary, jak vznikaly třeba sloupské jeskyně, ve kterých teče řeka Punkva, nebo aragonitové jeskyně v Teplicích u Hranic, démenovské jeskyně na Slovensku a podobně. Pan učitel Holub nám vyprávěl velice poutavě i o adržbašských a sulovských skalách. V dějepise jsem rád poslouchal o slavné minulosti českého národa, o tragédii na Moravském poli, o Lipanech, Bílé hoře a třísedlté porobě pod Habsburským jhem. Byl to velký vlastenec, pan učitel Holub. Čest jeho památce. Horší jsem to měl u velebného pána, který k nám docházel ze starého Jičína. Sám jsem zavdal příčinu k této málo přívětivé situaci. Tehdy bylo v létě i na podzim hodně křečků, hlavně v řepě. Náš pan učitel jednou, když jsem se přihlásil, aby jemu a spolužákům pověděl, jak jsem na poli při pasení krav honil křečka, jak se proti mě postavil a prskal. Toho křečka jsem pak zneškodnil a měl jsem ho ve světlíku nad dveřmi ve starém chlévě, kde ohřívám brambory pro prasata a strouhám řepu. Vyprávěl jsem jim, kolik měl v lícních kapsách pšenice. Nosil si ji do skrýše, kde už měl i kukuřici k přezimování. Každé zrnko měl nakousnuté, aby mu v zásobárně naklíčilo. Všichni pozorně poslouchali a když jsem skončil, povídá pan učitel. Tak víš co, Jindro, toho křečka přines příště do přírodopisu ukázat. To jsem také udělal. Pověděl jsem jen Čeledínovi, jaký mám záměr, ale ten mě varoval, aby mě křeček nepokousal. Přinesl jsem živého křečka a Čeledín mi na něho půjčil klest. Podle vyprávění měl v té kleci víra, který mu v noci odnesl z holubníku mladé holoubátko. Na víra nastražil sklápicí prkno a dočkal se. Když vír vletěl do holubníku, sklopil prkno a zavřel ho do klece, v níž měl předem andulky. Protože neměl na takový chov dost času, daroval víra hajnému. Tomu potom sloužil jako vábný. Na křička jsme se domluvili s Toníkem Bajerem a Vojtou Kozárem, kteří též pásávali krávy. K Bajerům jsem chodíval, když jsem potřeboval ostříhat. Tatínek Bajerů mi vždycky říkával, a máš kluku ty vlasy sebou? Tehdy kluci nechodili s vlasy jako Robinson. Když příliš narostli, vzala už doma matka nůžky na stříhání kožek a jednoho po druhém nás ostříhala. To bylo vždycky pláče, když maminka, když se kluk pohnul, přibrala někdy omylem i kus ucha. Každý měl poté hlavu jako straka pout, ale nebylo obav, že by se ve vlase usídlily nějaké breberky. Tak, a teď začnu o tom, jak jsme uspořádali hon na toho křečka. Krávy se pěkně pásly a my jsme se rozestoupili v řepě, kde bylo několik větších kopenců. Do jednoho z nich jsem začal šťourat a měl jsem štěstí. Křeček to byl velký, macek, a když vyskočil z díry a uviděl nás, rychle zmizel. Šťourali jsme klacky všichni tři, ale křeček nikde. Až když jsem utrhl kus trávy, zapálil ji a přistrčil k díře, zem se zavlnila. Teď už jsme věděli, že křeček je uvnitř, přistrčili jsme klec na otvor do díry a začali jsme šťárat všichni tři. Najednou se začala hlína vzdouvat, objevil se namrzlý kožíšek, malá očka a šup. Křeček byl v kleci. Dvířka jsem rychle pečlivě uzavřel a nastala vzrušená debata, jak to s klecí provedeme, když musíme hlídat krávy, aby se nám nerozutekly po cestě, až poženeme domů. O ovce jsme strach neměli, protože po cestě přejela tak 2-3 auta, když založili obchod Budoucnost. Do obchodu vozili maso a zboží, tak jednou za 12 dní. Do té doby jsme ani nevěděli, jak auto vypadá. Jak se tak radíme, přišel k nám četař Janovský. Co tu děláte, ogaři za paskudu? Když jsme mu řekli, že máme v kleci živého křečka a nevíme, jak ho donést domů, protože musíme s kravami, řekl: Dejte mi tu klec, já vám ji ponesu. Tak jsme šťastně dopravili klec s křečkem až k nám, kde ji převzal do opatrování náš čeledin Franta. Krávy už poklízely děvečky a já jsem šel s Frantou na futro na louku, kde jsme chytili křečka. Čeledín zastavil koně a řekl: Jindro, to jste měli s kluky velké štěstí, že vás ten krtek nepožral. Sklonil jsem hlavu a už jsem se služkou pilně hrabal a nakládal trávu pro koně, krávy a ovce na ráno. Ta byla tehdy hodně vysoká a my jsme nasekali velkou fůru. Příští den jsem vzal do školy klec s krtkem sebou a tak nastaly mezi mnou a velebným pánem špatné vztahy. Pan učitel vhodil krtkovi do klece mrkev, které se on hladově ujal, a přikázal mi postavit klec na stupínek. To bylo údivu, úžasu a křiku ve třídě. V tom se otevřely dveře a do třídy vešel důstojný pán. Když spatřil klec s křečkem, hned si uvědomil, co je příčinou takového hluku. Na jeho otázku, kdo tam klec položil, několik ochotných hlasů hned odpovědělo, že Jindra Zábranský. Tak Zábranský nám poví, jak dlouhá a široká byla archa Noemova. Učili jsme se to v dějepravě, jako zadání pro dnešní hodinu náboženství. Tak odpovídej a hlasitě, aby všichni dobře slyšeli, pravil velebný pán. Tak jsem rychle odříkával, že archa byla dlouhá 50 sáhů a 20 sáhů široká. Jenom nevím, velebný pane, jak se tam všechna ta zvířata vešla po dvou, když jenom dva mamuti nebo dva slony spotřebují strašně moc místa. A co teprve buvuly, hroši, žirafy, lvi, tygři a další. A kolik sena a masa by musel Noé nachystat na 40 dní a nocí. Nevím, kde se ve mně vzala ta odvaha, že jsem si toho dovolil tolik říci po jeho otázce. Pro mě to však mělo špatně skončit. Velebný pán uchopil čagan, zbrunátněl ve tváři a rychle běžel k mé lavici, až se mu na kulatém břichu rozhoupal silný zlatý řetízek od hodinek. Přiskočil ke mně, s funěním si mě přehodil přes loket, ale já jsem na ránu už nečekal a vklouzl pod lavici. Šmátral tam čaganem, jako by rozháněl vosy, ale já už jsem byl pod další lavicí. Dodnes nevím, jak se to stalo, že se otevřela dvířka od klece s křečkem, ten vyběhl na stupínek a začal běhat pod stolem. Třída začala křičet a křeček najednou ze strachu doběhl až k panu velebnému a otřel se o jeho soukenné boty. Já jsem také na nic nečekal a vylezl jsem až někde vzadu, zatímco se ostatní spolužáci snažili dostat ke dveřím, kterými ovšem jako blesk zmizel také křeček a už jsem ho nespatřil ani já, ani pan učitel, který se mezi tím dorazil podívat, proč je ve třídě takový křik. Většina žáků byla na chodbě a velebný s čaganem seděl na židli, oči vypoulené jako v posledním tažení. Já jsem stál v rozpacích, co bude dál. Ty darebáku, já ti ukážu, za trest nesmíš chodit do náboženství, ztrať se mi z očí. Pan učitel mi pokynul rukou, abych odešel. Popadl jsem klec a skokem jsem byl ze dveří. Upaloval jsem domů, až jsem se patami kopal do zadku. Když jsem přiběhl k naší zahradě, ta byla od domu asi 30 metrů, děvečka na mě volala. Jindro, teď tam nechoď, já ti tu klec odnesu a přinesu ti krajíc chleba s máslem. Je čas na oběd, teď tam stejně nemůžeš, protože čáp nám přinesl malou holčičku a teď ji právě koupou. Letěl s ní asi někde přes černé mraky, tak je třeba i umýt. Budeš mít zase více práce, budeš kolébat, Indro. Buď tak hodný a jdi pozbírat vajíčka, však víš, kde slípky snášejí. Protáhneš se tam líp než já. Proč ne, odpověděl jsem, vzal košík, v němž se nosilo máslo na trh a pospíchal jsem do velké kůlny, kde garážovali vozy, pluhy i secí a žací stroje. Nahoře v patře byly nacpány otýpky, které služky přes zimu rovnaly, když se v lese pokácely stromy a chvojí odvezlo domů. Já s čeledínem Frantou jsme je pak rovnali až po střechu a tak jsme měli podpálku na celý rok. V těch otýpkách snášelo vejce snad 100 slepic. Nedali se ani spočítat, protože v neděli a někdy i v týdnu jsme měli k obědu kuřata a hospodyně je také prodávala na trhu. Kuřata se přes léto líhla stále nová, s kvočnami se pak promenádovala za stodolou. Tak jsem v té staré stodole vylezl až pod střechu a jal jsem se vybírat vejce z hnízd. Když už jsem jich měl asi 70, ujela mi pod otýpkami noha a já jsem jako špalek padal a kutálel se po otýpkách dolů i s košíkem. Samozřejmě vajíčka také. Pak jsem se najednou zachytil na vyvýšené hromadě otýpek, ale to už služka volala. Jindro, co tam děláš? Snad si nespadl. Ježiši Maria, jak to vypadáš? Nestalo se ti nic? Nestalo. Vejce byla téměř všechna rozbitá a tekla za mnou zhora jako žlutý potůček. Vlasy, košile i zadek, vše se na mě lepilo vaječinou. Rychle se vysleč, já ti tu košili a kalhoty vymáchám, je horko, to ti uschne do půl hodiny a až poženeš krávy, bude to suché. Já nikomu nic neřeknu a do zítřka to v tom vedru uschne i na otýpkách. Neboj se, neřeknu nic, jenom musíš dávat větší pozor. Stará výměnkářka, která mě moc v lásce neměla a která mě občas kontrolovala, kde jsem, když jsem přišel z města, mě hned napomínala. Ogare, neber chleba, je 11 hodin, už bude oběd. Slzy mi vyhrtly z očí, protože jsem byl hladový a šel jsem za hospodyní, která mi vždycky, když byl doma krajíc, ukrojila a namazala máslem. Výměnkářka asi tušila, že se něco stalo s vejci, ale přišla na to až druhý den, když jsem přinesl plný koš. Tu vaječnou spoušť neviděla, protože na otýpky nahoru nevylezla. Třetího dne po tom maléru s vejci byla neděle. Přihnal jsem krávy z pastvy domů, protože dobytek chtěl žrát i v neděli a já jsem do kostela ani do náboženství nesměl chodit. Stará výměnkářka se hrozně rozčilovala, protože hospodářovi přišel dopis od velebníčka a ona ho přečetla jako první. Prý, aby se u něho na faře příležitostně zastavil nebo jej počkal ve škole. Hospodář se ve škole dozvěděl, jak to bylo s tím křečkem. Ale kdo otevřel dvířka od klece a že mě velebníček chtěl seřezat čaganem, o tom nepadlo ani slovo. Za trest budu prý mít na vysvědčení 5 z náboženství. A tak jsem měl skutečně na vysvědčení 5 z náboženství, jako ten student Špína z filozofské historie, kterého vyhodili i z gymnázia a poté padl na barikádách. Já jsem aspoň nemusel mít strach, že mě vyloučí ze školy.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Četla Marcela Janišková.